Campus FM je prezenta. Koktejl linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insemmilkom l-studio sta' Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa bħala komunikazzjoni umana tħaddam fija it-transfer intenzjonali jew involontarju tal-informazzjoni minn bniedem jew grupp għal ieħor. Qegħdin nitkellmu fuq komunikazzjoni formali jew informali u fuq komunikazzjoni strumentali u espressiva, atti komunikattivi li jintrabtu mal-kultura. U meta nitkellmu fuq il-kultura fil-lingwa nifhmu trasmissjoni tal-informazzjoni minn ġenerazzjoni għall-oħra u minn qasam għal ieħor fl-istess ġenerazzjoni. U fil-kuntest tal-komunikazzjoni hemm mhux biss it-trasmissjoni tal-lingwa imma anki r-riċeviment tal-lingwa. Għaldaqstant is-sensiela Cocktail Lingwistiku tipprova tifli trasmissjoni u r-riċeviment tal-lingwa biex tingħara fil-kultura ta' ġensna. Imma s-sensiela ma tistax iżżomm lura milli tarrex ukoll fit-tnissil tal-elementi li jsawru l-sinna ħalli jingħarfu l-eruq tal-kultura Maltija. L-ewwel kurżita tal-lum għaliex ngħidu toqgħod b'seba' għajnejn? Aħna mhux ngħid għandna.
Hawnhekk irridu bil-fors nidħlu fil-simboliżmu. Issa, qed ngħid hekk Sulejn għaliex meta nidħlu fis-simboliżmu jiġifieri qed immorru lura aħna mill-inqas il-Medjuevu bikri. Meta s-simbolizmu kien popolari ħafna, allura beda jinfiltra jidħol fil-lingwa sewa, u din l-idjoma, toqgħod b'seba' għajnejn, naturalment ġifieri toqgħod attent ħafna sewa, dikha biex niċċaraw it-tifsira. Imma meta qed immorru aħna lura fil-perjodu ħanajdu hekk storiku, ġifieri hawnhekk qed naraw. It-tifsira, rridu naraw it-tifsira, kemm ta' seba' u kemm ta' għajnejn fejn jidħol is-simbolizmu, għax huwa importanti għaliex meta timmorru lura f'dak il-perjodu, rridu nżommu f'moħħna li kollox kellu s-siwi tiegħu bħala simbolu, all right, għaliex qed nitkellmu fuq simbolizmu, u bħala lingwa, għax il-lingwa hija is-simbolu tal-ħsieb biex niftehmu hekk kienu jaraw sewwa. Issa fil-ġrajja tal-bniedem, allura ħanibdew mis-seba' aħna. Is-seba' bħala numru sewwa huwa simbolu ta' sħuħija tal-ħajja morali, ordni perfetta.
Sewwa.
Tantu hekk li għandna kunċetti aħna li jiffurmaw u jużaw in-numru seba'. Fosthom pereżempju, għandna s-seba' tiem li meta inti taqadhom jagħmlu l-ġimgħa. U fil-kultura tagħna l-ġimgħa ġejja wkoll bħala ġemgħa, kollezzjoni ta' seba' tiem li tagħtik sħuħija perjodu sewwa. Fil-ħsieb reliġjuż insibu it-tliet virtujiet teologali u l-erba' virtujiet kardinali it-tlieta teologali huma fidi tagħhom mħabba sewwa, u l-kardinali huma prudenza, temperanza, ġustizzja u fortitudni. Fortitudni ġifieri tqawwija tal-qalb. Allura, fil-mentalità Ewropea, is-seba' huwa simbolu ta' sħuħija dinamika tar-ruħ. Qed ngħid fil-mentalità Ewropea għaliex aħna hawnhekk qegħdin f'perjodu sewwa, meta mmorru lura, ta' meta l-influenza kienet mill-Ewropa. Sewa, ġifieri influenza biex niftehmu għarbija kienet tal-qed ukoll. U fil-ħajja nisranija nsibu s-seba' sagramenti, s-seba' duluri, s-seba' rjus tan-nubit mejta, s-seba' visti, sewa. Issa, mela s-seba' għandu dan it-tifsir ta' sħuħija biex ngħid hekk, sewa, però dejjem qegħdin nitkellmu fuq il-ħajja morali. Meta niġu għall-għajn imbagħad, l-għajn hija s-simbolu ta' perċezzjoni viżiva u mentali. Jiġifieri l-għajn qed tippenetra, qed tara mhux biss dak li hu fiżiku, imma qed tifhem ukoll dak li hemm moħbi l-implikazzjonijiet. Sewa, Issa jekk aħna naqdu dawn iż-żewġ oqsma simboliċi, toqgħod b'seba' għajnejn, tiġi tfisser li għandek toqgħod b'dawk l-għajnejn ta' sħuħija dinamika li jagħtuk perċezzjoni intellettwali xierqa. Illum naturalment dan it-tifsir speċjal kollox. Jiġifieri aħna bħal meta ġieli jedna wkoll li il-metafora tinteża u l-lingwa figurattiva tispiċċa sewa għax ma tibqax marbuta mal-oriġini tagħha, hawnhekk qed ngħidu l-istess, is-simbolizmu wkoll jintilef. U aħna llum noħduha b'mod naturali, qod seba' għajnejn għax tbagħti. Tgħidha u tibqa' miexi, ma toqgħodx tiftakar fis-simbolizmu u f'dan il-konċetti kollha ta' sħuħija.
Ċertu kumplessità fih in-numru seba'
f'dan ir-raġunament. U il-komplessità li qed tgħid inti hija ħafna iktar ħanarġa' nuża l-kelma komplikata minn dak li spjegajna hawn. Sewa, imma biex nispjegaw rridu naħseb nikbu ktieb fuq għax is-seba' huwa jidħol mhux fir-reġjoni nisranija biss, ta' jew inkella fil-mentalità Ewropea biss. Pereżempju fl-Iżlam hemm is-seba' sema' ġieli tkellimna wkoll fuqha. Seba. Għax is-seba' donnu b'mod universali, jiġifieri hekk f'kulturi differenti jeżisti il-kunċett ta' seba' bħala xi ħaġa illi għandu qawwa fih. U hawnhekk toqgħod seba' għajnejn dak li qed jagħmel. U dala jurina kemm l-idjoma Maltija fiha nfisha għandha ħażna ta' kultura minsija vera. Però qiegħda hemm, jiġifieri aħna bħalissa li qed nagħmlu huwa nikxfu ftit minn dik il-kultura.
Ħamur għal xi ħaġa oħra, l-ismijiet Sawl u Pawlu ifissru l-istess?
Le, huma differenti. Naf li għaw impressjoni li Sawlu u Pawlu huma l-istess, imma mhumiex l-istess. U hawnhekk ukoll għandna ġrajja storika fiha din. Ħalli naraw daqsxejn xi jfissru. Ħanibdew minn Sawl. Sawl ġej mill-Ludi u jfisser l-imsejjaħ. Huwa isem bibliku li jieħu xejra ta' l-imsejjaħ minn Alla. Sewa, u fit-Testament il-qadim huwa l-isem Sawl tal-ewwel sultan ta' Iżrael u fit-Testament il-ġdid huwa l-isem ta' San Pawl qabel ma' konverta. Sewa, issa, Sawl mbagħad beda jintuża wkoll bħala isem, pereżempju fl-Ingilterra. Beda jintuża bħala isem nisrani fis-seklu 17, dam daqsxejn sewa. F'Malta qatt ma ntuża Sawl bħala isem, dawn huma punti interessanti. Mbagħad immorru lejn Pawlu. Mela jekk Sawl huwa isem mill-Ludi, Pawlu huwa isem Latin. Li jfisser ċkejken, żgħir. Issa, anke hawnhekk, silejl, ara d-differenza. Sawl l-imsejjaħ, dak li huwa imsejjaħ minn Alla, mela ara x'unur għandu. U Pawlu li ċkejken iż-żgħir. Allura il-ħsieb tagħna huwa mela meta San Pawl ikkonverta u biddel ismu. Jiġifieri dela donnu mal-lura, iċċekken. Sewa, għaliex? L-iskop ta' San Pawl kien li juri li lu nnifsu u omli. Ftehna, jiġifieri dak it-tiċkien huwa apposta biex jirreġistra l-umiltà. Però hemm fattur storiku li hu interessanti għaliex il-lut illi kienu jinfirxu mad-dinja kienu jaddottaw isem Ruman. Jiġifieri hawnhekk San Pawl ma għamel xejn speċjali. Aħna wkoll nafu illi Xmun Kristu se jaħlu Petru. L-istess ħaġa. Xmun huwa Semitiku, Petru huwa Ruman. Qed tifhem?
Kienet normali din.
Kienet normalissima. Jiġifieri rridu jaddottaw isem huma illi tinsiex illi hawn qed nitkellmu aħna fi żmien meta Ruma kienet taħkem id-dinja ftehna u l-Latin kien il-lingwa universali, allura rridu jkunu biex niftehmu U ma jihdu identita rumana u kol, fl-sessin. Stemmu, ġiviri, dina kiena ċaħġa normali. Li ju interessanti, f'dan li semmejna, għaliex wara li aħna naraw il-ġrajja, sawa, San Paolo adotta l-isem għaliex mal-ewwel deċiżjoni li rid idur mad-dinja. Mal-allura adotta l-isem Ruman biex ikollu biex id-drawwa jipprattika. Però fil-każ ta' San Pietru huwa Kristu li tagħulu, jiġifieri kien donnu Kristu qed jgħidlu inti b'dan l-isem inti se jkollok
iddur
id-dinja. Niftehmu jiġifieri kien hemm dik għamla ta' profezija jekk
trid. Interessanti. X'artiklu jieħu fil-Malti innom smartphone.
Mela, meta sa nikkonsidraw kelma bħal smartphone, naturalment sa nidħlu fil-Malti tal-lum, sewa u kif qed jintuża. Issa, billi smartphone qed tibda b'żewġ konsonanti sama. Allura rridu naraw x'regola hemm man-nomi li jibdew b'dawn iż-żewġ konsonanti u hawnhekk sa nikkwota li Nino Cremona, grammatika ta' Nino Cremona, sewa, li ħarġet fit-tletinijiet, imma għaliex sa nikkwota lilha, għaliex hija r-regola biex ngħidu hekk tradizzjonali. U Nino Cremona f'regola numru 502 jgħidlek qed nikkwota Nino Cremona. Meta nagħmlu l-artiklu quddiem nomi li jibdew b'me. Ne jew se b'konsonanti oħra warajhom dawn in-nomi jieħdu l-vokali tal-leħen fil-bidu. Per eżempju, anke daw l-eżempji ta' Nino Cremona. L-imqas l-insara l-iskola. U hawnhekk għandna preċiżament il-każ ta' smartphone għax jibda bissew għandu konsonanti warah. Imma jiġri illi fid-drawa tat-taħdit tagħna aħna ngħidu is-smieħ. Ismit, ismewiet, mela u maħniċ għet nimġu ma dik il-regola li ikkwotajt, niftemu, ma fil-kas ta' smartphone, aħna najdu l-smartphone.
Sewa.
Sewa, u anke fil-kas tal-ilbis formali, imsejjaħ l-smoker, dawn jimxu ma' regola. Allura xin il-qada? Il-qada hija illi aħna qed ngħidu tajjeb ismieħ, ismit, ismewiet, u qed ngħidu tajjeb ukoll l-smartphone, l-smoker, etc. Jekk aħna mmorru issa nbidlu isse u nagħmluha ze, għalfejn ħadd dawn, għax dawn huma qrib fonetikament, il-fonemi huma qrib fil-karatteristiċi tagħhom, insibu li jiġri l-istess u ngħidu iż-żmien. Imma mbagħad ngħidu l-iżmagat, żma, ara, l-iżmagat nagħmlu vokali tal-leħen. Allura hawnhekk qed jiġri hekk illi fejn jidħol il-Malti Semitiku qed nassimilaw l-artiklu. U fejn jidħol il-Malti non Semitiku qed nużaw il-vokali tal-leħen. Tehna li huwa punt interessanti dan. Għalhekk aħna nagħmlu l-smartphone u l-iżmagat qed nużaw il-vokali tal-leħen. Però mbagħad ismieħ u żmien qegħdin nassimilaw l-artiklu. Huwa fenomenu interessanti dan naħseb illi huwa fenomenu illi żviluppa fil-morfoloġija Maltija, forsi anke matul is-seklu 20 żviluppa sewa, u llum qed inqisu illi huwa naturali.
Hawn min il-ħosta ew jippronunzjah ow. Kif ġie dan it-tleħħin?
Eħe. Ħanatu eżempju, għaw min mewt jajda mowt.
Mowt.
Sewa, u l-ewel jajda l-ewel.
Iktar komda din?
Skont, għax tista' tkun komda għalik u għalija ma tkunx komda. Imma naf li dawk li jużaw, ow, minn flok ew, toħroġ l-om naturali. Allora segnali Iva hija komda għalihom, sewa tinsi x'aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq pronunzja. Sewa u l-pronunzja hija ħafna iktar naturali, il-kitba mhijiex. Infatti ma tistax tikteb mewt
meqwet,
sewa x'tiġi ħażina, imma dejjem meqwet. Ma mbagħad tippronunzja kif trid, dina l-istess jiġri bħal meta aħna ngħidu tiegħu tiegħu. Għandek l-istess ħaġa. Imma il-mistoqsija kif ġie dan it-tleħħin għaliex jagħmlu qow. Din hija influenza magrebina, il-Magreb biex infakkar daqsxejn, il-Magreb huwa n-Nord Afrika, mill-Libja sal-Marokk. Sawa? U hemmhekk fil-pronunzja magrebina ew il-isnuwa qow. Ġifieri, aħna nimmaġinaw illi fit-taħlit u fil-vjaġġar illi Malta kellha wara kollox in-Nord Afrika huwa viċin tagħna sewwa bħalma l-Ewropa viċin tagħna, kien ikun hemm ħafna partit u anke ħafna Maltin illi tienu jinnegozjaw ma' dawk l-inħawi. U allura
ħadnija minn hemm din
ġifieri. U tinsiex illi kultant aspetti ta' pronunzja jittieħdu meta n-nies ikunu għamlu perjodu jgħixu f'dak il-post, mbagħad forsi jiġu hawnhekk u eċetera, eċetera, ftehna. Mela hawnhekk għandna fattur storiku li huwa interessanti. X'aħna ħafna drabi naraw daqsxejn l-influenza mis-semitiku. Però fejn tidħol? L-etimologija, hawnhekk m'għandha xejn x'taqsam ma' etimologija u għandha x'taqsam ma' tleħħin mal-pronunzja. Li hija ħaġa interessantissima.
Ħammur għal xi ħaġa oħra, x'kien il-Barkentin?
Il-Barkentin għandha l-plural Barkentini, dan kien bastiment tal-qluħ bitlet arbli. Issa, importanti li aħna niddentifikaw li kien bitlet arbli meta nitkellmu fuq bastimenti tal-qluħ. Sewa, ħafna drabi nidentifikawhom blatt ta' arbli li kollhom, sewa. Dawn it-tliet arbli tal-Barkentin kienu l-arblu ta' trinket irrigjat biqluħ kwadri ta' trinket jiġifieri ta' quddiem nett, sewa. Fil-waqt li l-arblu mastru bl-Ingliż jsejħulu l-main mast, sewa, u dak tal-mezzana ta' wara. Right. Kienu jkunu armati b'gaff għal-qluħ. Il-gaff hija l-asta illi tella l-qluħ, minn flok ma l-qluħ jitla direttament mal-arblu, jitla bil-gaff. So. U l-Barkentin kien jintuża ħafna drabi għal-merkanzija u kien jimxi bil-mod. Aktar tard żviluppa u seta' jkollu sa' sitt arbli. Ma ta' trinket biss kien ikollu qluħ kwadri, sa' sitt tal-bli jiġifieri dana. Kiber ħafna. L-oħrajn kienu jkunu bil-gaffa, bil-gaffi, mhux gaffa, gaffi, biex hemm differenza. Il-gaff hija din il-lassa li qed ngħidu u gaffa mbagħad hija dik il-magna li tħaffer, eċetera. Il-Barkentin jixbaħ ħafna lil-skuna kbira. Tant li ġi li sejjaħ brig skuna, għaxanka brig u kollu għamla ta' merkeb tal-bahar, jew kella il-Barkentin ġi li sejjaħ brigantin u koll. U brigantin huwa u koll ġifen enormi. Dan il-ġifen Barkentin li nitkellmu fuq u bitlet arbli x'aktarx li beda jidher fis-seklu 17 u kien komuni fil-Mediterran. Issa, dan huwa fatt li l-inna jolqodna ħafna għaliex kull żvilupp li sar fil-Mediterran fejn jidħlu l-bastimenti u d-dajes, sewa, dejjem misma Malta f'xi mod, sewa, u dejjem sansibu tipi differenti. Issa ħafna drabi l-evidenza aħna tagħna li jkollna hija minn dokumenti li mhumiex bil-Malti f'temna. Il-kelma Barkentin li bl-Ingliż tinkiteb kemm bil-K u kemm bil-Q. Hija msawra mill-Latin aħħari ta' barka illi hija dajsa u s-suffiss tal-participju present ens entis sewa, plus is-suffiss inus li jfisser li jappartieni lil, mela dak illi jappartieni lil din id-dajsa. U Barkentin tista' tfisser ukoll. Ħnajda bl-Ingliż, small bark, sewa, għax bark, hawnhekk, tfisser merkeb bitlet arbli, mela tarġa' sa jkun il-Barkentin qed juri diminuttiv. Sewa, ġifieri hemm daqsxejn ta' misteru wkoll f'dan l-isem, imma xorta jibqa' l-fatt li l-Barkentin kien daqsxejn bastiment mux kbir esagerat, meta kellu sitar bli kien kbir, sewa.
Imdaqassew.
U kien jintuża ħafna n-negozju. Iġifieri irid ikun tajjeb biex jarmaw ħax dana kien ukoll kien ikun f'idejn in-nies privati. Ġifieri ma kinux ikunu kumpaniji, qed tifhem wieħed li kien jarma barkentin, jaqbad in-negozju u jibda jagħmel il-kummerċ ma postijiet differenti. Fil-Mediterran.
Meta bnida minn sejħulu fi xkula, xin kunu qegħdin nifmu?
Fi xkula. Wieħed daqsxejn maħniex, ġifieri crazy. Sewa? Jew inkella li ħarbat dak kollu li jkun qed jagħmel.
Minn fixka li ġifieri qisu.
Ekku, ekku. Jew inkella jkun pezza kustjoni jew trouble maker, alright, dana kien jissejjaħ fi xkula. Ma nafx li għada t-instemmali, sewa, u kifettajt inti ġeja minn fixkel u tindika li ġaħat t-hopp t-ellef jiddisturba, jħawwat, jimbrolja lil-ħattijħor. Ma għawnek, ġifirija, għax dina kienet komuni ħafna bħala laqam fl-moddi, sewa, fil-sens li min t-ellef kienu jajdulu ek f-temna. Ma jiena li niskanta hija kif xi ħaġa bħal din li suppost hija xi ħaġa komuni fil-ħajja tagħna, sewa, taqa' u tintilef.
Ma bajniex nużawha din.
Le, fehmna. Jista' jkun li jkun hemm dawk it-termini li jidħlu minn floka u mbagħad huwa rbuha. Fehmna?
X'kienet tfisser dari l-espressjoni raġel bis-seba strumenti?
Is-seba strumenti. Dina kienu jgħiduha x'aktarx bton ċajtir jew bitmejji l-issa dina l-espressjoni raġel bis-seba strumenti l-iktar li kienet popolari fl-ewwel nofs is-seklu 20. Sewa. Imma kienu jirreferu għal dak ir-raġel. Meta kienu jgħidu għalin. Li kull meta kien joħroġ, kien iġor miegħu dawn is-seba' affarijiet. Sewa, ħa naraw x'inhu huma is-seba' strumenti. L-umbrella, il-bokkin, il-nuċċali, il-getti, l-ingwanti, il-pinna u l-palju. U dawn jiġu is-seba' issa. Però ġieli minn flok l-umbrella kien juża l-bastun. Għax l-umbrella kienet ma kienx żgħira u tingħalaq sewwa tinsiex qed nitkellmu fuq l-ewwel nofs is-seklu 20 u anke kienet tintuża bħala bastun ukoll imma jew umbrella jew bastun. Issa in-nuċċali seta kien jew ta' bitnejn nuċċali kif nifhmu.
Jew ta' waħda.
Jew inkella l-monokel. Qed niftehmu ta' waħda. Ukoll il-getti aħna forsi llum il-getti nafu bħala il-biss ta' trabi. Sewa, imma l-getti hawnhekk qed tintuża bħala gators bl-Ingliż. Dik lata tal-ġilt għal wiċċ iż-żarbun u tinqafel bil-buttuni. Temna, dan ukoll kien jitqis bħala waħed mill-strumenti. Imma raġel bis-seba' strumenti, apparti li qed jirreferi għal dawn is-seba' oġġetti, sewa, kien jagħti l-impressjoni li hu bniedem li jrida, immaġina ħdan għaddej bil-nuċċali hekk.
Bil-ċertu klassi.
Eżatt, bil-bokkin, bil-bastuni jew umbrella, b'dawn il-ħafna affarijiet, araħni u tmisnix isu. U għalhekk kienu jużaw bton ċajtir jew kellha biex jitmejlu b'xi ħadd għax din hija parti mill-mentalità wkoll. Ta' nisna, sewa, illi kienu jħobbu jitmejlu, u aħna l-lingwa għanna ħafna f'dal ta' dan it-mejl u koll.
X'inhi l-mamma ta' Jinki?
Eħe, Jinki. Dina il-mamma ta' Jinki, aħna ma tantx nużawha, għax aħna l-ktalli nużawha fil-preżent, sewa Jinki, kemm iħobb Jinki. Il-mamma hija Neka. Sewa, verb li ġej mill-arbi, naka, fis-sens li qatt jittanta jew idejja. Sewa, fil-Malti n-neka ifisser ġal lil-min jinket billi qatt jimxu jittantaħ, jirritaħ, jinkazzaħ. Deka issa qed immorru għat-tifsira tiegħu, sewa, kif twielet dan u kif beda jintuża. In-nom verbali minn dan il-verb huwa nkejja, din qed nusawha wkoll, sewa, emil li kitt jimbex idejja li xi ħadd ieħor. U minn dan in-nom verbali namlu l-aġġettiv inkejjus, dak li jħobb jinki. Jiġifieri hawnhekk għandna dan il-verb illi tilef il-funzjoni tiegħu biex ngħidlek bħala verb fil-passat. Sewa, għaliex kieku kelli nużaħ fil-passat jinsa ngħid silejn dak taf kemm kien iħobb jinki. Ma ngħidlekx kemm kien kemm neka b'nies pereżempju, kemm kien jinki n-nies. Nuża il-kien biex bħala awżiljarju għal-verb biex nibqa' nuża il-preżent, alright, minn flok ma nuża il-passat. U għalhekk jintelef il-verb fil-passat.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nistidnukom biex tkunu magħna bħal ġimgħa fis-sessi minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm insalmulkom.